Probabil că ați observat dimineața ce diferență este între a te urca aici la amvon și ce înseamnă să vorbești mai de jos. Vorbești mai de la inimă la inimă când vorbești mai de jos. Și impactul este pe măsură. Aș fi dorit să împărtășesc cu noastră câteva gânduri referitoare la această experiență a lui Iona, Iona prin furtună, Iona plecând în acea călătorie, plătind mai întâi prețul călătoriei și neștiind în final cam cât avea să coste acea călătorie sau ce avea să coste acea călătorie. L-a considerat că dacă scoate niște bănuți din buzunar și fuge departe de fața Domnului, e precum pleci în concediu, așa, într-o croazieră pe mare. Aș încerca pentru gândurile care doresc să le împărtășesc cu dumneavoastră să încerc o paralelă cu finalul cărții Faptelor Apostolilor, despre care am amintit puțin Robert mai devreme, fiind vorba tot de o furtună. Și aș dori să privim cele două momente, furtuna cu care avea să se confrunte Apostolul Pavel în drumul său către Roma și furtuna cu care avea să se confrunte Iona în drumul său către Tars. Privindu-le pe amândouă, vezi cam aceleași imagini. O corabie, o furtună, o furtună la limită. Și pare să cel puțin la un moment dat un deznodământ tragic. Avem și noi de-a face în viețile noastre cu furtunile noastre. Dumnezeu e Cel care e suveran la acest capitol. Dumnezeu este Cel ce hotărăște când și cum și cât, câtă furtună să trimeată peste viața noastră. Și întrebarea pe care ne-o punem și-au pus-o și oamenii aceia. Din ce cauză? Din pricina cui, spuneau acei corăbieri? Care este motivul pentru care se petrece furtuna aceasta în viața mea? Așa cum înțelegem, Iona, în subconștientul lui, realiza la un moment dat că se îngroașă gluma și că el este cauza acelei furtuni. Privind spre furtuna din acea călătorie a lui Pavel către Roma, aș putea spune că în privința lui, el știa că se află pe drumul ascultării de Dumnezeu. Și că acea furtună n-are cum să-l perturbe sau n-avea rostul să-l corecteze pe el într-un anumit fel, pentru că el a înțeles că trebuie să ajungă la Roma, să vestească Evanghelia la Roma, și din punctul lui de vedere era foarte liniștit. Și observăm din felul în care am studiat capitolul 27 că dintr-un simplu deținut avea să treacă la controlul acelei călătorii spre Roma. Mai degrabă, cred că alții aveau un ustrăi de conștiință cât din pricina lor se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și aș reciti din capitolul 27, versetul 11, care spune așa: sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Apoi versetul 21 spune: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Se pare că din momentul acesta și echipajul corabiei și sutașul avea oarece mustrări de conștiință, măi, dacă ascultam, dacă ascultam. Sunt aici și tineri. Au fost și sunt echipați prin Harul Lui Dumnezeu de principii sănătoase, biblice, creștine. Și din nefericire acestea, cu bună știință, câteodată sunt călcate și ajunge copilul de credincios la un moment dat în viață să spună vorba aceasta: dacă aș fi ascultat, nu s-ar fi petrecut furtuna aceasta. Dacă aș fi pus la inimă ce îmi spunea mama și tata, nu s-ar fi întâmplat lucrurile prin care trec acum. Oamenii aceștia cred că la un moment dat aveau oarece mustrări de conștiință în privința aceasta, dar acolo în corabie era Pavel, care știa că el era pe drumul ascultării de Dumnezeu. Și la un moment dat, când spune versetul 30, dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașilor și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Aș privi puțin în contrast cu ce se întâmplă la Iona. La Iona, oamenii aceia înțeleg, zic, mă, trebuie sacrificat unul ca să scăpăm cu toții de viață. În cazul acesta, Pavel a avut această înțelegere din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus în vedenia aceea, un înger al lui Dumnezeu, căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Tu ești pe drumul ascultării de Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți, fără excepție, cei ce merg cu corabie împreună cu tine. Pavel a prins din partea lui Dumnezeu lucrul acesta: toți. Dumnezeu mi-a dăruit pe toți să le vestesc Evanghelia, să fie o mărturie în mijlocul lor. Și când a observat că unii vor să fugă, să părăsească corabia și să... Pavel ia poziție și zice: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Ce înseamnă să ai o lumină din partea lui Dumnezeu și să fii pe drumul ascultării de Dumnezeu? Furtuna în viață, fie o interpretezi ca un test al credinței, al credincioșiei, al ascultării de Dumnezeu, fie o interpretezi ca un test al neascultării, ca un motiv, ca o cauză a neascultării de Dumnezeu. Cu toți avem de-a face cu furtuni în viață, mai mici sau mai mari. Cum ne surprinde furtuna? Suntem pe calea ascultării de Dumnezeu, atunci singura interpretare este: Dumnezeu îmi testează ascultarea, îmi testează credincioșia, vrea să vadă cât de hotărât sunt să rămân în voia Lui. Și Apostolul Pavel știa precis, el trebuie să ajungă la Roma. Nu contează cum, el era pe drumul ascultării de Dumnezeu. Și dintr-un neînsemnat deținut, avea să devină protejatul. Zice, la un moment dat, sutașul care voia să scape pe Pavel i-a oprit de la gândul acesta, gândul de a omorâ pe toți deținuții. Cel care era responsabil cu acei deținuți, cumva l-a pus pe acest om al lui Dumnezeu la inima lui și zice: măi, ăsta este un om al lui Dumnezeu. Cum să-l execut eu? Și am văzut un deznodământ fericit, cum toți au scăpat, teferi, au ajuns la mal. Și aceasta pentru că atunci când ești pe drumul ascultării de Dumnezeu, asta, chiar dacă apare furtuna, e doar un test al credincioșiei, al ascultării, al credinței. În schimb, când e vorba de Iona, lucrurile sunt clare. Acolo era vorba de neascultare. Acolo Iona se simțea cu musca pe căciulă. Vroia el să se culce la ascultare. Este impresionant acest clișeu. Toți oamenii de pe corabie se pun la rugăciune, Iona se duce la culcare. Toți strigă către Dumnezeul lui. Iona, fugind de Dumnezeul lui, departe de fața lui, se duce în fundul corabiei și se culcă. Este impresionant această imagine. Dar Iona realizează, înțelege, la un moment dat, el este cauza. Și aș mai puncta un lucru aici. Neascultarea mea, vrei, nu vrei, nu te afectează numai pe tine. Îi afectează și pe cei care sunt în corabie cu tine. Dacă ești cap de familie și ești neascultător de cuvânt, asta nu se va răsfrânge numai asupra ta, ci și asupra familiei din care faci parte. Dumnezeu vrea să-i servească o lecție lui Iona, dar toți cei din corabie aveau să sufere din pricina neascultării lui. Pentru că a fost evident în momentul în care Iona avea să fie aruncat din mare, asta nu e întâmplare. Asta este mișcarea marelui regizor al vieților noastre. Din momentul acela, furtuna s-a potolit. Adică a fost evident că din cauza lui Iona s-a petrecut toată această furtună. Și revin la această aplicație care am vrut să o punctez. Neascultarea mea afectează pe cei din familia mea, pe cei din preajma mea. Nu o trag numai eu. O mai trag și alții după mine. De aceea, cred că privind spre această experiență de viață a omului de lui Dumnezeu de odinioară, neascultător. Aș putea spune că nu merită prețul nu unei călătorii pe mare. Prețul neascultării. Nu se justifică. Nu se merită să-l plătim. E prea dureros câteodată. E prea cu lacrimi. Privind spre experiența lui Iona, aș îndrăzni să subliniez și să închei luând acest aspect. Întotdeauna ascultarea de Dumnezeu se lasă cu binecuvântare. Și întotdeauna neascultarea de Dumnezeu, a copilului Dumnezeu, se lasă cu corecții. Cu o dragoste din aceea care vrea până la urmă să scoată ce vrea el, nu ce vreau eu. Încă un gând, două minute și închei. Iona ne lasă în cartea pe care l-avea să o scrie ceva din socoteala, din mintea lui, momentul în care a plătit acest preț al neascultării. Dumnezeu a dat un mesaj, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dintr-un anumit punct de vedere, pentru un evreu, față de o cetate păgână care era rivală și care poate că ar fi zis în sinea lui slavă Domnului, cu un astfel de mesaj la o cetate ca Ninive, mă duc. 40 de zile i-a terminat Dumnezeu. Dar spune el în capitolul 4, spunea că, Doamne, nu este aceasta, versetul 2, nu este aceasta tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea, tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și te căiești de rău. Se pare că Iona a întrezărit acest dezdonământ. Nu știu dacă Dumnezeu se răzgândește. Nu mă duc. Eu știu pe Dumnezeul meu bun. Dacă nu o să termine cu ei în 40 de zile, mai bine nu mă duc. Și nu s-a dus. Înaintea lui Dumnezeu nu ține niciun fel de logică, niciun fel de socoteală pe care ne-o facem atunci când este vorba de neascultare. Noi avem, suntem artiști, așa cum spune un verset din Ieremia, ce bine știi să-ți întocmești gândurile, planurile, când este vorba să cauți ce iubești. Noi îmbrăcăm în socotările noastre atât de bine neascultarea de Dumnezeu, încât avem noi argumentele noastre. Înaintea lui Dumnezeu rămâne neascultare. Și când este vorba de neascultare, intri pe mâna celui care nu-și dorește niște copii neascultători. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ține atât de mult la noi, încât folosește cele mai diverse metode, cele mai neașteptate metode pentru a ne aduce pe calea ascultării de El. O viață de ascultare este o viață de binecuvântare. O viață de neascultare. Să ne uităm la Iona și vom avea ce să învățăm. Amin.